Já, svo er náttúrulega leikið ykkur á söltunum. Það nú ekki sést að við það. Já, svo búið þið til hús náttúrulega og...
Svo fyrir stundum við lást upp í sandkassanum.
Mm-hmm.
Svo við stelpna svipum og fyrir við tegjutvist og snúsnum.
Tegjutvist, hvernig tegjutvistur?
Þá hefum við tegju og svo halda tveir tegjunni. Svona milli fótunum og svo hinn að hoppa eitthvað í deginn og gera eitthvað ákveð í deginn, veist.
Gera ákveð í deginn, veist, hvað er það?
Það er svo misjátt stundum, hoppa maður inn í hana og svo kemur það kannski með öðrum fætunum einu sinni og svo einu sinni hinum og hoppa svo útskjöfra á hana út og svo gross og það er að búið. Það getur að vera svona allavega hana.
Og snú, hvað það? Kannski þú vilji segja mig frá því, Þóra?
Það er með bandi og svo haldi ykkur tveir og einn á að hoppa.
Já. Og einn á að hoppa, já. Og ef við getur það ekki, þá...
Þá er
hann búið.
Tekur við.
Já, það tekur hann við. Það er bara að leika þessu saman.